Já vás tady vítám. Dneska, jak tady vidíte, se od Zdeňka dozvíte o jeho putování po Španělsku.
Takže já bych teda začal mluvit o Španělsku. Byl jsem tam od září 2004 do února 2005. Možná teda znáte, někdo z vás možná zná program Erasmus, někdo někde byl nebo nebyl, ví, jak to funguje nebo neví, jak to funguje. Já bych teda napřed řekl, jak jsem se tam vlastně dostal do toho Španělska. Takže na základě toho bylo, já jsem chtěl jít do Ameriky původně, nebo jsem si myslel, že tam chci jít. Udělal jsem takový ty testy, jak jsou, pak byl ten pohovor. Na test teda jsem si vyhradil 15 minut před tím, co jsem měl s klukama sraz v menze, takže jsem to příslušně odflák. Pak byl pohovor, na který jsem už nečekal, že mě pozvou. Pozvali mě, dozvěděl jsem se to den předtím, nepřipravil jsem se, to byla možná trochu chyba. Takže nakonec mě nevzali, ale vzhledem k tomu, že ten test, ať jsem ho vyplňoval 15 minut, tak stačily ty body na to, abych mohl postoupit do toho programu Erasmus, tak mi nabídli, že když jsem se dostal do Ameriky, takže můžu jít teda na ten Erasmus. Tak já jsem po podrobném prozkoumání příručky, který jsem moc nerozuměl, jsem si teda vybral Řecko. No, tak jsem to odevzdal, pak se, já nevím, měsíc nic nedělo. Pak jsem tam přišel a zjistil jsem, že tý příručce jsem teda jako opravdu nerozuměl, protože do Řecka to bylo jenom pro diplomanty. Tak paní mi teda nabídla, že můžu jít někam jinam. No, jsem říkal, že mi je to v celku jako jedno, hlavně, abych se někam dostal. A nabídla mi nějaký možnosti. Byli jsme tam vlastně s kamarádem a nabídla nám, že můžeme do Španělska. A na naší otázku, jestli teda jako musíme umět nějak tu řeč nebo to, tak ona řekla, no jako bylo by dobrý, kdybyste aspoň nějaký základy měli, ale jinak myslím, že s tou angličtinou tam vystačíte. Tak jsme teda řekli, tak jo, podepsali jsme to, pak byly prázdniny, nějak se na to zapomnělo, pak bylo září, to už se na to nezapomnělo, bylo potřeba jet, takže jsme teda zbalili věci a vyrazili jsme. Cesta teda byla náročná, jak je vidět. Vyrazili jsme od nás, brali jsme si kola, plný auto, favorita, toho jsme sehnali. Kamarádo koupil měsíc předtím, že s ním tam jako pojedem, že jinak ho nepotřebuje. Vůbec jsme nevěděli, v jakým je stavu, jeli jsme s tím, myslím, předtím jednou. Jsme to naložili a doufali jsme. Jeli jsme přes Německo, Francii a Španělsko. Vzhledem k tomu, že jsme tam jeli na půl roku, někam jsme nespěchali, jeli jsme jenom přes den. Pěkně jsme si všechno prohlídli. Spali jsme dvakrát, jednou v Milhuzách někde poblíž nějakého kempu. To ani pořádně nevíme, kde ona byla tma, takže jsme to nějak neučili. A pak po druhý jsme spali už ve Španělsku, kde jsme přijeli, ono tam nebylo nějak moc kde spát, takže že budeme spát v nějakém kempu, tam jsme našli nějaký kemp. Už tam se zjistilo, že ta španělština možná bude potřeba. Pán sice věděl, co je angličtina, ale moc jí neovládal. Dohodli jsme se teda nakonec, do kempu jsme vjeli a tam byly takový vysoký stromy, já nevím, měli asi 10 metrů. A byly plní nějakých ptáků a ty vytvářeli takový rámus. Jsme si říkali, že to bude teda to ono, jak si odpočinem krásně. To vůbec jsme se ani neslyšeli. Tak jsme šli, nebo nešli jsme spát, udělali jsme si večeři a ono začalo pršet, jak jsme zalezli do stanu. A furt ty ptáci, ale najednou udeřila 9. hodina a ptáci asi vymřeli nebo co, nebo šli spát. Tak jsme teda usli a pokračovali jsme dál. Při té příležitosti, teda pak v té Francii, jsme taky zjistili první závadu toho auta. Když prší, tak to nejede. Protože on nějak natekla vždycky někam voda, to jsme nezjistili jak a proč. Ale prostě to najednou přestalo jet. Což bylo zvlášť blbý, že jako ono to přestalo jet, ale ono nebylo ani hezky, protože když teda jako pršelo, tak to nejelo. A skejsli jsme někde ve Francii na dálnici, ale naštěstí za 15 minut ta voda nějak, buď to se vypařila nebo odtekla. vyschlo to a pokračovali jsme dál a pak při každém dešti jsme radši teda zastavovali a čekali jsme, až přejde takový ten hlavní a pak jsme teda vyráželi. To byl, pak jsme po těch třech dnech jsme dojeli vlastně tady, vidíte, kam jsme dojeli, do města Alcoy, který se nachází 50 km od Alicante a 100 km od Valencie, je to vlastně mezi těma městama. Bylo to nejbližší přímkou k moři, nebo nejbližší cestou, to bylo asi 50 km. To město je ve Španělsku ne úplně nejmenší, taky ne úplně největší, je tam asi 30 000 obyvatel. Nejvyšší hora v okolí byla La Sereta, to bylo asi 5 km daleko. Je to takové město, je to město u pobřeží, ale zároveň město v horách. Bylo to asi něco, jako kdyby člověk bydlel ve Špindlu. Takže když vyšel, tak prostě šel buď to do kopce, nebo z kopce. Ale rozhodně ne nikdy po rovině. Tam v tom valencijském regionu, tam bylo ještě dobrý, že ačkoliv teda po poučení té referentky ve škole jsme se trošku španělštiny přiloučili, tý teda jako úplně základní. Tak jsme zjistili, že vlastně nám to stejně úplně k ničemu, že oni stejně španělsky nemluví, že mluví valenciáno, což je nějaká kombinace španělštiny a francouzštiny. A vlastně, když člověk neumí bezvadně španělsky, tak stejně nic nerozumí. Takže to trochu podrylo naše sebevědomí a naší snahu vůbec se tam tu španělštinu učit, když jsme zjistili, že stejně nám to jako k ničemu nebude, nebo k ničemu. Rozhodně ne jako normální komunikaci. To město vypadá nějak takhle. Vlastně je to nazvané město je Alcoy. Jednou jste si mohli všimnout, že tam nebo bude Alcoy s tvrdým i a Alcoy s měkkým i na konci. Je to podle toho právě, že to je to podle španělský gramatiky a jednou podle té valencijský. Tohle město se vyznačuje tím, že to je vlastně město postavené na takových ostrůvkách nebo spíš takový město pospojovaný mostama, což jsou zároveň takový úzký místa toho. A když bydlíte tady, dejme tomu, kde jsme bydleli my a škola je tam na druhé straně, tak ono nejbližší spojnici by to bylo, já nevím, 10 minut, ale bohužel musíte dojít k tomu mostu a to dost zdržovalo. Město, když přijedete, nebo kdybyste ho vůbec neznali, poznáte podle této rokliny, která je vidět prakticky odevšad. A teče tam, přitéká tam tudy jeden z přítoků řeky, kterou jsme vlastně nikdy neviděli, protože ona právě je pod těma mostama, které jsou strašně vysoký. A oni zrovna v tu dobu, co my jsme tam byli, tak nějak vylepšovali to koryto, což spočívalo v tom, že tu řeku dávali do nějakých betonových skruží, takže ta voda vůbec nebyla vidět. Ona tam teda skoro žádná netekla ani normálně, ale prostě ji normálně skryli a plán byl takovej, že ta roklina se z části zasype a postaví se na tom další barák. Což u nás nevím, jak by fungovalo, u nich taky nevím, jak to bude fungovat, ale plán to byl rozhodně zajímavý. Takže my jsme bydali v takovémhle baráku, který vypadá v celku normálně. Bydali jsme tam s kamarádem teda dva, měli jsme pokoj jeden pro dva, koupelnu, kuchyň, vlastně koupelny dvě, obývák s televizí, bylo to ve třetím patře, bylo tam strašný vedro a naštěstí v tom obýváku byla teda klimatizace. Jinak bylo to do školy, to bylo asi půl hodiny, bylo to na jednom z těch mnoha kopců, který tam byli, takže naše spolubydlící, kteří si ukážeme na za chvíli, si neustále stěžovali, že to je furt do kopce, že bolej nohy, že chtějí jezdit autem nebo autobusem nebo já nevím čím vším. Mně to připadalo super, protože se člověk aspoň prošel, nebylo to jako tady, když všude se jezdí tramvají nebo něčím. Jediná nevýhoda tam byla, že tam byly strašně úzký chodníky, takže když jsme si něco chtěli říct, tak jsme museli na sebe hulákat, protože jsme mohli jít akorát za sebou. Když jsme měli, ale ještě právě ten pokoj nebyl moc velký a ještě jsme měli ty kola, který bylo tam potřeba změstnat, takže se to vyznačovalo tím, že tohle to je sice tam nahoře ten pokoj, to je stav po příjezdu a to byl asi ten stav, kdy to bylo nejuklizenější. Pak už to bylo jenom horší a horší, no až jsme nakonec odjeli. Tak tohle jsou naši spolubydlící. Já jsem ten ve prostřed, ten kluk, co se mnou jel, to je Petr tamhle nahoře, ten blonďák. A ty holky, s těmi jsme bydleli. Tady ty dvě zleva, ty jsou z Belgie, jsou to sestřenice a ta úplně vpravo, to je Laura, ta je z Finska. Tohle, ta fotka dole a i ta fotka nahoře, ty vznikly vlastně v jeden den, kdy jsme šli na nějakou party a domluvili jsme se, že se jako všichni oblíčíme do červeného. A ten Petr měl s tou slivovici, tak jsme to jako pěkně zapili a udělali jsme fotku. Tamhle to je pak ve výtahu, když jsme jeli k těm kamarádům na tu akci. Taky vidíte maskota naší výpravy, což je Mickey Mouse, kterýho jsme měli neustále na pohovce a všem návštěvám jsme tvrdili, že to je kultovní předmět a jestli s ním hnou, tak že už tam prostě nebylo moc nikdy přijít. Tady jsou nějaké fotky, tamhle to vlevo, to je z takzvaný Borigos party, což by se dalo u nás, kdyby se hledala obdoba, tak byla to byla nějaká party, která je pořádaná pro prváky. A nejlepší na tom je, že to není jako u nás, že ve Španělsku učí i mladší lidi než 60 let, takže vlastně týhletý party se zúčastňují i všichni učitelé, co tam učili. Takže je možno ve 4 ráno potkat svého učitele informatiky, dejme tomu, jak vám naprosto opilej vráží do ruky nějakou láhev a říká, ať si připijete a pak odpadá na zem a už se nezvedá. Což se nám teda stalo. Ona pak je ještě jedna party, která je v lednu, ta je zase pro ty, co končí a vypadá nějak podobně, ale z tý asi ani já to moc nepamatuju, takže to nemůžu moc komentovat tady. Ještě nějaký fotky. Tohle to je N, kdybych se vrátil zpátky, což nejde. Tak tohle je Laura, to je N a to je Sofie, to jsou ty spolubydlící. Tady jsou nějaký žánrové fotografie ze Španělska. Pálení lidi, záchranář. Tak, škola. Tohle to, ta fotka, to je náš první školní den. Vyrazili do školy, ale zjistili jsme, že to tam moc zábavný není. Tak jsme si obloukem vyhnuli. Skončili jsme na takovémhle hřišti. Jsme si hráli celý 2 hodiny a pak jsme teda zase šli zpátky domů. A ta škola se mě jmenovala Universidad Politécnica de Valencia a tam jako to byla vlastně jako ČVUT, dejme tomu, a tohle byla fakulta jako něčeho, takže Escuela Politécnica de Alcoy. Ona tam byla chemická škola, strojírenská, protože Alcoy je vlastně centrum textilního průmyslu, nebo dřív to bylo centrum textilního průmyslu, teď už tolik ne, protože se všechno vyrábí v Číně. Už jim nejsou schopni konkurovat, ale takový ten lepší tam stále vyráběli. A právě ta lepší část toho města je vystavená na kopci a ta horší část jako továrny a takový ty, no, ne chudinský, ale chudší čtvrti jsou právě v těch údolích. A škola, zajímavý na té škole bylo, že ač některé hodiny končily až 10 večer, což už bylo teda třeba na mě docela pozdě, tak hnedka druhý den třeba mohli začínat klidně v 7:30, což bylo ještě drsnější teda, protože jestli tady je problém stávat na 7:30, tak tam mě přišlo, když to bylo od 7:30, že to je jako od 7:45 nebo tak nějak, protože když jsem se probudil v 7, tak jsem si říkal, že to ještě jako rozhodně není čas na vstávání. No ale překvapivě ty Španělé tam do té školy chodili normálně v pohodě, my teda taky občas jsme si tam ukázali. Na některých hodinách jsme moc nechodili, třeba jsem si zapsal, protože my jsme studovali v angličtině, protože na ty španělské předměty jsme si moc netroufali, tak jsme si zapsali všechno v angličtině, čím se nám výběr dost zúžil, tak asi na 5 předmětů. Čehož jeden byl finanční management, který byl téměř každý den, psala se tam každý den písemka, takže jsme ho vzdali hnedka po první hodině. byl ještě nějaký, pak jsme chodili ještě na strukturu počítačů, která byla jenom v obden, to šlo, to se dalo strávit. No a pak jsme si napsali ještě němčinu, na který jsme byli asi třikrát, a to vždycky posilnění z kafetérie, která byla v přízemí. Tam to byla taková malinká menza, něco mezi bufetem a menzou, protože oni menzy nemají. No a vlastně jsme tam takhle studovali. Na konci byly zkoušky, které byly na rozdíl od těch našich, tak byly všechny, že pro všechny studenty v jeden den, a když nemůžete, vaše smůla, žádný náhradní není, můžete to zase opakovat, nebo ještě to šlo posouvat do letního semestru, což pro nás bylo dost k ničemu, to museli. Ale blbý třeba bylo, že některým lidem, jak byly takhle pevně stanoveny ten termín, jak se jim třeba stalo, že se jim dvě zkoušky kryly, což se nedalo nějak řešit, a bylo to jenom na dohodě s tím vyučujícím, a v případě, že ten vyučující nebyl z nejpříjemnějších, co se stalo třeba v případě té učitelky na němčinu, tak prostě řekla, že to je váš problém, jestli to máte vyřešit, jak chcete, ale ona prostě s tím nebude dělat nic. No, učitelé, to je další kapitola. Jestli jsem měl někde pocit, že učitel je ve škole kvůli mně a ne já kvůli němu, tak to bylo tam. Takový, to bylo hořkej návrat tady domů, kdy se domluvit tady s lidma na něčem je dost těžký. Tam to bylo úplně v pohodě, tam stačilo přijít, lidi tam byli, nebylo to jako na nějaký úřední hodiny nebo nějaký návštěvní hodiny, konzultační hodiny. Prostě tam člověk přišel, když neměl čas, ten učitel akorát řekl, že třeba člověk chvilku počkal. A pak jsme se v pohodě domluvili. Nevím, jestli to bylo způsobené tím, že jsme byli zahraniční studenti, ale říkali nám špana, že to je úplně normální. Pak taky bylo, výuka nebyla jako u nás rozdělená na přednášky a cvičení, ale byla vlastně, byly to jakoby hodiny takový klasický, jako byly třeba na střední škole, že to bylo v okruhu 20 lidí, sešli jsme se tam všichni, normálně se něco řeklo, jak se to dělá, pak si to všichni zkusili, on všechny obešel, jestli jim to, ale nekontroloval, jestli jako máme výsledek, ale každýho se ptal, jestli s tím má nějaký problém, pomohl. No a pak tyhle ty hodiny byly doplněny takzvanýma praktikama z těch odborných předmětů, což bylo tak pětkrát za ten půl rok z každého předmětu. Blbý teda bylo, že se na začátku dopředu nikdy nedalo zjistit, kdy to bude, takže pak třeba on řekl, no a příští týden budou praktika v pondělí o 4. No. Takže my jsme hlavně, a nejsou skriptáni žádný knížky na ty předměty, většinou to funguje na tom principu, že dostanete tam byla taková, jako je u nás kopírka, jsou tam ty materiály, tak oni mají vlastně na všechny předměty, na všechny hodiny, na té kopírce nějaký materiály. Což my jsme teda, než jsme to zjistili, tak byl prosinec. A takže to vždycky fungovalo, tak jsme nám přišli a všichni jsme nějaký papíry, my jsme neměli nic, koukali jsme tam jak to. Pak když jsme konečně teda nějaký papíry měli, jak jsme zjistili, že blbý. Pak byly ty praktiky, tak jsme asi nezjistili, jaký máme mít. A na těch praktikách vždycky každý dostal zadání nějakých úkolů, bylo toho třeba 5 stránek, tam se vyplňovaly čísla. Učitel to obcházel pořád, spíš kontroloval, zase jenom radil, když to měli lidi, tak jim akorát řekl třeba nějaký detail k tomu, jak se to dalo dělat jinak a tak. A když to třeba někomu nešlo, tak to nebylo jako tady, nestihli jste to za hodinu a půl, tak to je smůla, budete muset přijít jindy. On tam prostě s těma lidma byl do té doby, dokud oni sami neřekli, že už na to kašlou třeba a že si to udělá jindy. Prostě byl tam s nima, pomohl jim, oni si to mohli v klidu dodělat, žádný stres to nebyl. Zároveň, když to člověk stihnul za půl hodiny nebo za 10 minut, mohl odejít za 10 minut. Bylo to vyloženě na libovůli toho člověka. Takže z té školy jsem rozhodně byl jakoby potěšený a myslím, že pokud se člověk chtěl něco naučit jako víc detailně nebo spíš, aby tomu víc rozuměl, tak to byla jedna z šancí, jak se to naučit tam, protože tady mně přijde, že ve zdejším systému, jak je takový hodně liberální nebo to, tak zároveň nikoho, nebo třeba mě úplně nemotivuje k tomu, abych se hodně snažil. No, tím postoupíme k dalším tématům, což byly party. A s těma jsme se seznámili hnedka druhý den, když nám tam, jako je tady International Students Club, tak tam oni to nemají, protože to je malá škola, má jenom takovou jako kancelář, kam přijdete, zapíšete se a ten kluk, co tam pracoval, tak to je vždycky nějaký z řad studentů a je s váma v kontaktu. Nás tam bylo Erasmus studentů asi 20, takže on to v pohodě zvládne sám. A on nás hnedka ten druhý den, jestli bychom, že můžeme s ním jít na fiestu. Říkali, že jako v pohodě, on nám teda pak řekl, že sraz je v 11, což jako druhý den potom, co jsme přijeli, jsme byli poměrně unavení a už 10 hodin byli takový, jako, že už jako nikam nejdem. Sešli jsme se s ním teda v 11 a jestli už teda někam jdem a on, no ještě nikam nejdem, když ještě nic není. Nějak jako ještě nic není. No to tak odevřou, to odevřou ve 12 a začne to být jako k něčemu tak v půl jedný. No tak jsme čekali, pak ve dvě jako už tam bylo poměrně dost lidí, ale to už jsme teda odcházeli, protože to už jsme byli hodně takový unavený. Takže to byla taková první naše party, časem asi na to člověk zvyknul. Ještě tam bylo takový blbý třeba pro nás, pro ostatní lidi, třeba tady pro toho kluka v bílém, to je Věny, ten byl z Francie, tak pro toho třeba ceny v hospodách byly velmi příznivý, pro nás zase tak příznivý nebyly. Za tamto pivo, co má ta slečna, tak za to se platilo 2 eura. Bylo pěkně hnusný. A takže něco jako tady, že by člověk prostě odcházel na večírek nebo na něco a byl by střízlivý a tam teprve se dostal do nálady, to tam moc možný nebylo, nebo možný to bylo, ale znamenalo to, že to pak týden nebude mít, protože nebude mít peníze. Takže jsme to řešili tak, že jsme se dostali do nálady už, když jsme tam šli, což zase bylo takový nepříjemný, že v případě, že ta party stála za houby nebo nestála za houby, tak no, někdy takový zajímavý to bylo rozhodně. Ale řekl bych, že jsem tam toho vypadl víc než tady za celý život, takže taky nebylo úplně marný. Zvlášť party, my jsme pak se dali dohromady s tím Petrem, vlastně hnedka druhý týden jsme se dali do party s takovou skupinou cyklistů tam z toho města právě přes jednoho toho učitele, který mu bylo asi 35, měl takový dlouhý vlasy a pil z nás nejvíc, tak přes toho jsme se spojili s takovou partou cyklistů a s tím jsme prakticky pak každou sobotu chodili na takovou jejich, oni mají takovou přátelskou večeři, s každou sobotu prostě jdou do nějakého baru, tam si dají pár piv, oni to netočejí do skleniček, přinesou vždycky takovej džbán, každý si odlé, kolik chce. Stojí to, já nevím, asi 7 euro a jsou to asi 4 piva naše normální, takže moc toho není, ale on si člověk tam zvykne. Pustil další fotku, ta je jedna z posledních party, na kterých jsme byli. Tam ten kluk vpravo, to je Miko, ten je z Finska, ten tam byl právě nejvíc v pohodě, protože ten na rozdíl od nás ostatních, který jsme museli získat aspoň nějaký minimální počet kreditů. A on žádný kredit nepotřeboval, on tam přijel dělat diplomku, ale neudělal ani řádku, si myslím, já teda. On vždycky říkal, že něco dělal, ale kluci, co s ním bydleli, říkal, že furt spí a nebo paří, takže ten byl jako nejvíc v pohodě. Tam ten kluk vedle něj, to je právě jeden z těch skupiny těch cyklistů, toho jsme přibrali na tuhle fotku zcela nevědomou cíl, co se bude dít, takže vypadá trochu překvapeně. No, co bych ještě tak těm párty řekl, myslím, že něco z těch fotek je vidět, něco jsem radši neukázal. Tak. Protože jsme tam nechodili jenom do školy, to by byla nuda, tak jsme, jeden z našich cílů, jsme tam měli, je, že se chceme podívat do Sierra Nevady. Odjeli jsme tam v říjnu 2004 teda a náš cíl byl zdolat co nejvíce vrcholů na 3000 metrů, včetně té nejvyšší hory Španělska. Ona vlastně není, oni mají nějakou ještě vyšší horu na ostrově. A strávili jsme tam 7 dní a potkali jsme za tu dobu 4 lidi celkem. My jsme si to vybrali z takového turistického průvodce, který byl pro skupiny, že si to člověk zaplatí a oni ho provedou. Bylo to plánované na červen, každý, jako vždycky se to konalo v červnu, my jsme tam šli v říjnu, v domnění, že to je jako u nás, že tam prostě budou průvody lidí, tam žádný průvody lidí teda rozhodně nebyly. Tam jsme vystoupili z autobusu, se kterým s náma jel akorát jeden člověk, to byl nějaký děda, měl balík slámy a kolo. Vystoupil po vesnici před náma, my jsme vystoupili v té další, kde už moc, tam už byly jenom takové chaloupky, pak jsme šli furt do kopce a potkali jsme akorát spoustu krav, který nám různě zahrazovali cestu a nechtěli nás pustit do nějakých těch míst, ale podařilo se nám je vždycky přesvědčit. Takže jsme furt šli nahoru, tady bych ukázal nějaký fotky. Tady to je poslední taková nějaká cesta, kam se dalo vyjet autem. Tam taky byla poslední nějaká taková chata, která byla dobrá v tom, že tam sice bydlel nějaký člověk, ale část té chaty měl vyhraženou jako pro ubytování takových nějakých ztroskotanců, jako jsme byli my, takže když jsme tam přišli a zeptali se ho, tak nás tam nechal v pohodě, tam měl takovou místnost, kde bylo asi 10 postelí, nechal nás tam zadarmo přespat, dali jsme mu dobrovolně asi 10 euro, aby jako to nebylo, aby jsme vypadali jako chudí z východu. Jsme mu něco dali, měl tam normálně záchod, všechno, tak to bylo naše, já bych řekl, že za těch 7 dní to bylo vlastně ten první den, tak to bylo poprvé, musím říct, že naposled jsme se vyspali, protože pak to bylo asi 1600 metrů, tak to bylo asi na úrovni Sněžky. A pak jsme za ten další den vylezli z těch 1600 až do té výšky 3000. A ve výšce 2500 začal foukat poměrně silný vítr, který nás teda provázel až do konce té cesty. No to tady moc není vidět, já se tady schovávám za takovým kamenem, fouká to tam právě hodně. Tady je pár takových fotek. Mně to tam přišlo trochu jako na měsíci. Tady ty zelené věci by byly taky, to je, tahle ta fotka je právě na té hranici těch 3000 metrů. Dál už bylo jenom kamení, velký kameny, malý kameny, nejmenší kameny, pak takový, občas takový jezírka, kde bylo vidět, že občas nějaká voda je, ale my jsme tam byli zrovna v takovém období, ono to léto 2004 bylo i u nás hodně suchý a v tom Španělsku extrémně suchý, takže tam nebylo prostě, my jsme vyráželi a přemýšleli jsme, jestli si máme vzít nějak, kolik si máme vzít do vody dole, vzali jsme si každý 1,5 litru s tím, že ještě doplníme pak někde. Tak jsme teda horko těžko, až asi druhý den jsme našli takový nějaký potok, tak jsme doufali, že to bude pitný, ale předtím jsme šetřili teda hodně a potom už taky, protože tam fakt voda nebyla. Tam nebylo vůbec nic totiž. Tam nebyly lidi, tam nebyly zvířata. Tady to je právě jedno z těch jezírek, to takový. Takhle to vypadá hezky, že bys tam člověk vykoupal, když přijde k tomu, aby se tam teda nevykoupal. Tady jsme spali další den. Občas není to jako u nás, že by se tam nesmělo stanovat. Stanovat se tam může se stanovat maximálně skupina maximálně 10 lidí, maximálně na 2 dny na jednom místě. V případě teda nepříznivého počasí tam můžete zůstat, ale problém je v tom, že je dost těžký najít místo na ten stan, nehledě na to, že jsou tam ty kameny dost ostrý. Tak pak se dá najít takovýhle místo už postavený od lidí. My jsme na začátku nevěděli, na co to je, jestli to je jako ze srandy, ale v momentě, kdy po 6. hodině jsme zjistili, proč to je, protože vítr, který do té doby byl poměrně silný, tak ještě zesílil. Pak už bylo poměrně těžké udržet některé ty věci tak, aby neuletěly, takže jsme rádi postavili ten stan tady za tím závětřím. Ale musím říct, že teda rozhodně jsme se nevyspali, protože jsme měli takový starší stan, ono je ten novější, nevím, jestli by vydržel, ale vypadalo to asi tak, že člověk teda usnul, protože to ještě tak jako šlo, jsme byli unavení, spal jsem tak asi hodinu a najednou jsem se probudil a něco mě strašně tady bouchalo do obliče. Pak jsem teda za chvilku zjistil, co to je, byl to stan. Pak jsem vždycky usnul tak na 5 minut a nebo jako takhle, pak jsem třeba hodinu čekal a než ustane ten vítr, pak na chvilku ustal a bylo to znova. prostě do obličeje tím stanem, takže jsme to takhle nějak přečkali tu noc a říkali jsme si, že to už jako teda ne. Tak jsme taky zjistili ty další dny, že to teda jako jo, že nějak už to nebude jinak. Tak jsme takhle tam stanovali. Tady je právě fotka, co jsem měl tou dobou ještě funkční hodinky, které ukazovaly nad mořskou výšku, takže to je plus minus 3000 metrů. Mám kamení. A pak jsme se vlastně další, až jsme se vyspali v takovýhle ubytovně, kde jsme potkali právě ty čtyři lidi, co tam byli vyjmenovaní. To bylo za tou nejvyšší horou, za tím Luhacénem, kde jsme měli vyhlídnutou v mapě. Mapy, to je taky taková samostatná kapitola Španělska. My jsme taky tam jezdili na kolech, takže jsme scháněli, jako, že chceme mapu. Oni Španělé mají turistické značky v terénu, bohužel nemají nikde ukazatele, kam ty turistické značky vedou, takže můžete po té značce jít kam chcete, ale stejně pak někam dojdete a stejně nevíte vůbec, kde jste. Tak jsme si koupili mapu v domnění, že tam bude nakreslený, jako kam ta značka vede. Ne, v té mapě žádná značka zakreslená není, to jsou, seženete buď to normální jakoby automapu, nebo takovou nepřesnou, 1:200 000. Nebo se tam měli sehnat normálně 1:50 000, ty byly ale vojenský. Tam bylo i napsané, jak široká je silnice, jak velká je krajnice, kolik metrů je to tam, kolik je to tam, ale... Když jsme jim řekli, odkud jdem a kam jdem, a to už jsme měli za sebou 3/4 cesty, tak řekli, je kluci, tuhle trasu chodí 15 lidí ročně, to jsou ty na jaře. Od té doby to nikdo nechodí, takže máte to štěstí, že se vám něco nestalo, protože kdybyste si třeba zlomili nohu tam někde, tak by vás našli až na jaře. Si říkali, že to teda, že to je takový drsný, ale bylo to zajímavý, protože občas měl člověk pocit potom po dvou dnech třeba chození, měl pocit, že už nějakou cestičku našel. Ale tak se po ní vydal, šli jsme. Nakonec jsme zjistili, že to je cesta v nějakých kamzíků, který mají mnohem větší schopnosti než my. Takže bez nějaký bavy, ale nakonec jsme se teda vydrápali, ono to zase jako oproti jiným vrcholům, který jsou na 3000 metrů dost tak těžký nebylo, ale bylo to přece jenom ten šestý den, takže už jsme byli hotoví, já tam teda ležím. Není to způsobem únavou, je to způsobem, tím jsem se skočil tam ze zhora, jak Petr právě říkal, že už ta samospoň běží, jak jsem se skočil ze zhora, odrazil jsem si obě paty, takže na chvilku teda ležel. Pak jsme sešli z toho Mulhacénu a právě podle té mapy jsme měli nalezený, že budeme spát v nějaký tý ubytovně, tam nebo ubytovně. Oni tomu říkají refugia. Je to vlastně zadarmo, je tam, není tam nic, je tam k dispozici teda vařič, který se vám mapu používá v případě nebezpečí. No ale my jsme sešli, na mapě bylo nakreslení, že tam máme zpomalu dálnice. Tam žádná dálnice nikde nebyla. Nakonec jsme našli nějakou cestu, která ale zcela evidentně nebyla úplně nikam jinam. Takže jsme asi naštvaně, protože už jsme měli málo času, tak jsme byli takový napolo, ne zoufalí, ale tak jsme nevěděli, kam máme vůbec jít. Tak jsme pokračovali po té cestě, pak jsme potkali nějaký Američana na kole, který taky vypadal, že ne sice, že se ztratil, ale že má poměrně naspěch. Ten nám řekl, naštěstí jsme ho potkali, protože když jsme ho nepotkali, nám řekl, že ta chajda je takovým doličku a že z té cesty není pořádně vidět. A když nám to popsal, tak pak nenašli bychom jí teda s nimi. Teď bych měl teda pasáž v okolech. Tohle to není naše kolo. Tohle to je kolo, který jsme objevili s Petrem ve Španělsku v Barceloně. Má teda různý vychytávky, jak si můžete všimnout, je to, máme takovou, no, takový typický španělský kolo, no, řekl bych. Oni totiž buď to měli takovýhle jako fakt kola, na který by se člověk bál vlézt, anebo pak měli kola, který by se zase bál někomu půjčit nebo někde nechat, takový fakt drahý. Takže my, když jsme tam vezli si naše kola, tak chvíli jsme vypadali jako boháče, chvíli jako chudí příbuzní. Tady jsou některé fotky z těch cest, tady ten kříž vpravo, to je vlastně kříž nahoře,
která byla hnedka za tím naším barákem, kde jsme bydleli. Tady to je takový naší oblíbený stezky, kterou jsme jeli hnedka první den a pak ještě asi pětkrát. Je to ježdění na kole ve Španělsku, ježdění na kole tady, takový dost rozdílný, hlavně ne tím počasím, ale bylo to dané taky tím, že to bylo poměrně v horách. Na silničním kole se tam jezdí asi poměrně hezky, protože tam mají opravdu nádherné silnice. Na horském kole se tam jezdí dost drsně, protože u nás jsou kytky, které když chcete projet, nebo když jedete kolem kytky, ona uhne ve Španělsku. Ve Španělsku uhnete buď to vy, nebo uhne vaše oblečení, něco, ale kytka rozhodně neuhne, protože když už tam vyrostla, tak si to své místo hodláte a pěkně uhnáte. Takže tam, tak jsme vám jezdili, je tam spousta ostnů a tak, takže každou chvilku člověk zpravuje. Jsme jezdili každou sobotu právě s těma cyklistama tam z toho Alkoje. Oni mají takový všichni celokružení kola, my jsme měli celokružení kola, já jsem tam přijel na takových pláštích, úplně hladké, když to viděli první den, tak se mi smáli. Když jsme vyjížděli, já jsem nevěděl, proč se mi směl. Tušel jsem a když jsme se vrátili, tak jsem věděl už. Když jsem si asi čtyřikrát pěkně nabil a jak jsem to musel snášet, tam kde oni jezdili, tak jsem pak vyměnil ty pláště, koupil jsem si jí. No, bylo to tam hezký, točilo to vždycky nějaký strašný cestě nahoru, kde jsme se drápali. Jednou jsme dokonce s takovou velkou skupinou asi 20 lidí, tam přijeli nějaký lidi z toho vedlejšího města. A ty věci vypadaly, jak to byly takový stařici nebo stařici, 40-tníci, 50-tníci, ty vypadaly na těch horských kolech, že vůbec, když jsme jeli do kopce, tak jsem si myslel, že na to mají neumíně jezdit, jestli to půjčili někde v půjčovně. Jeli jsme nahoru, oni nadali chrániče, nadali si ty helmy, které měli celou přepevnění na baťozu. Pak jsem si myslel, že jsem na nějakém tréninku nějakých seniorů ve sjezdu. To opravdu se jim nedalo stíhat, jednou jsem omylem se dostal dopředu. Oni mě furt hnali. Potom, co jsem uletěl před řídka asi 10 metrů, jsem se pak držel v závěru. To je další fotka. To bylo ještě v říjnu, kdy bylo poměrně vedro. No, jediný, co, nebo hlavní, co mám ve Španělsku chybilo, nebo mě teda, bylo střídání ročního období. Tam prostě bylo buď to strašný vedro, a nebo pak přišla taková, oni říkali, že to byla nejtužší zima za posledních x let. Ono bylo asi 0 stupňů, ale mě třeba byla větší zima než tady u nás, protože ono je tam velká vlhkost a vlastně bylo celou dobu, jak by to vlezlo, že když je minus 15, tak je sucho a dá se to vydržet. Tam bylo furt takový, jako, ono nehledě na to, že oni nemají žádný topení, že jo, takže když máte venku 0 stupňů, tak když máte štěstí, tak máte venku 13-14. Tak tam chodíte furt. Ona sice ta klimatizace, máme všude klimatizace, která se dá pustit i na topení, ale taky to příslušně žere proud, takže jsme se občas ohřáli tou klimatizací, ale jinak jsme měli limit na odebranou elektrickou energii, takže jsme se snažili ho nepřekračovat. Když jsou nějaké fotky z toho, tady jsem se vyfotil na zavlažovacím kanále, oni měli všude, mají vytvořený. Oni všude, kde by se jenom trošku dal něco pěstovat, což u nás jsou takový místa, kde by nikdo nic nepěstoval, tak oni prostě tam něco pěstují. Nejčastěji ty olivy, protože ty se asi dají vypěstovat i na kusů kamene. To nejlepší bylo, když jednou jsme jeli kolem nějaký usedlosti, kde nějaký pán oral, jel tam traktorem a vypadalo to, jako když přijel s traktorem do lomu a přehazuje kamení. On projížděl takhle ty balvany, se jenom jako převaloval jeden na druhý a pak měl by pokus dál pole, kde byly taky takový balvany, prostě mu tam olivy. A právě s těma olivama to bylo taky, oni pěstují ty olivy vlastně všude. Když jste někdy někdo chutnal olivy, tak já když jsem to tam viděl růst, tam si říkal, ta už je skoro zralá, tak já ji ochutnám. No, můžu říct, že ještě 2 nebo 3 dny potom jsem to cítil v kuse. To je tak hnusný, že jsem přemýšlel nad tím, jak vůbec lidi vymysleli to, že budou jíst ty lidi, protože to se opravdu nedá jíst, to je tak trpký, že to je, když jste někdo jed nezralý jabko, tak to je ještě tak stokrát horší. To prostě, to jenom kousnete, já jsem ani vlastně nepolk, ani nic, jenom jsem do toho kousnul a ta šťáva, co vytekla při tom. Tak tu jsem cítil dva dny. Takže jsem to zkoumal od toho jednoho právě cyklisty, který pracoval v té firmě. Byla Espanola, ta produkuje olivy, dávají se i tady. On mi to vysvětloval, jak se to teda teďka dělá. Zřejmě se na to přišlo tak, že od jakže vás olivy používali na olivový olej, takže to někdo někde zapomněl a pak zjistil, jestli u nás dá jíst. Ono se to úplně nejprimitivnější způsob, to se u nás ani neprodává, takže se to naloží jenom do soli. To pak sice ta trpká chuť zůstane, ona se trošku změkčí, ale furt je to pro lidi, co nemají úplně, co úplně nemilují olivy nebo tak, tak je to dost, tak dost drsný a není to moc dobrý, ale dá se na to zvyknout. No ale jinak se to nakládá do nějaký sody, trvá to asi měsíc, než ty olivy jsou vůbec poživatelné, pak se to solí a tak. Je to poměrně poměrně časově náročný postup a je zajímavý, že to takhle lidi začali pěstovat. No ještě k těm olivám, my jsme pak ještě vyrazili s tím Petrem jednou, jak jsme byli v té Sierra Nevadě, tak jsme ještě dostali doporučení na jedné hory, to se jmenovalo Sierra Cazorla. Ta Sierra Nevada je vlastně na jih, nebo na jeho východ od Granady, ta Sierra Cazorla je na severo, východ, ale asi tak dvakrát dál, než ta Sierra Nevada. A jsou to takové hory, které se víc podobají Krkonošům. Vyrazili jsme tam 5. ledna, kdy bylo takový zvláštní počasí. Bylo to asi, jako kdybyste vyrazili teďka někam. Ono bylo přes den, to bylo na kraťasi, bylo třeba 25 stupňů. A v noci bylo minus 5. A my jsme, když se na tom přijížděli první den, tak jsme měli vyhlídnutý nějaký kemp v tom městě. Přijeli jsme do toho města. Když jsme se na to koukali v mapě, tak nám přišlo, že to je na rovině, že tam teče nějaký potok nebo nějaká řeka, že tam budou nějaký roviny, že tam se vyspíme a to. Tam žádná rovina teda nebyla, ona ve Španělsku nikde není rovina, nebo aspoň tam, kde jsme jezdili my. Takže jsme hledali ten kemp, který jsme měli teda v záloze. Ona už byla tma, přijeli jsme tam poměrně pozdě, protože tou dobou už to auto nebylo úplně nejlepší kondice, jak se později ukážeme. Takže jsme jeli za tmy a tam byly takový cedule, jeli jsme do takový, nám to přišla chatová oblast a furt tam byl jako cedule kemp. A najednou byla taková velká cedule, byl tam takový dvůr, tráva, ona už byla úplná tma, tak jsme tam zajeli, postavili jsme tam ten stán, nechali jsme tam auto, tam to bylo tam takový pláce kamenitej, v okus dál jsme postavili stán na trávě, šli jsme spát a pak tam procházela nějaká ženská a nějak, asi to neviděla, ona byla tma a ráno jsme se probudili, já jsem vylez z toho stanu, koukám a zjistil jsem, že to jako kemping rozhodně není. Jsme u někoho na zahradě, my rychle zbalili ten stan, nasedli jsme do auta, jeli jsme pryč a tam jediný vlastně místa, které byly, jako kromě téhle zahrady, tak to byly takový olivový, to bylo tam té oblast, kde se produkuje vlastně nejlepší olivový olej ze Španělska, takže tam byly ty olivy úplně všude. Úplně všude, až mě občas jsem si říkal, jak to vůbec můžou sklízet. Pak jsme to teda zjistili. Právě tím, že jsme začali ten stan sušit, protože ono bylo v noci strašná zima. Což nás teda dost překvapilo, protože jsme tam přijeli, tak bylo asi 20 stupňů, tak já jsem šel spát v kraťasech a za hodinu jsem se probudil a přemýšlel jsem, jestli umřu tím, že umrznu ve spacáku, nebo jestli vylezu a tím umrznu. Tak právě jsme sušili ten spacák u takového výjezdu na to olivové pole a najednou prostě přijelo 5 Land Roverů Defenderů. Úplně obležení lidma, to byly celý rodiny lidí s vozejkama a přijeli sklízet právě ty olivy. A oni právě ty Land Rovery dojedou ještě poměrně hodně strmej kopec a oni ještě měli takový různý, takový mechanický prostředky, jak se k tomu dostat a ty olivy sklízejí tak, že po ten strom dají velkou síť, která se napne, oni pak jenom bouchají do těch větví toho stromu a ty olivy napadají do té sítě, to přesypou do vozejku a takhle celý den a vypomáhají si takhle, oni mají že prostě rozsáhlý rodiny a vždycky celá ta rodina jede jako na to pole třeba, nevím, jdu teďka jdeme na pole strejdy a sklízejí prostě strejdovo pole 3-4 dny, pak zase strejda jede s nima a sklízejí to jejich pole a takhle do té doby, než se to všechno nesklíní. Takže takhle tam pěstovali vlastně hlavně ty olivy, pak ještě se tam pěstovali mandarinky, pomeranče. K olivám se dalo volně dostat, k pomerančům až mandarinkám, ty už byly teda zaploten, ale taky jsem si utrpál, abych právě zjistil, jestli je v tom nějaký rozdíl a jsou úplně stejné, jako ty, co se prodávají tady. Tady, jak sedí Petr na tom kameni, tak tam to vzadu je alkohol, tohle to je nějaký poutní místo nad tím alkohol, je to nějaký jakový kostelík, zámeček. Bylo to tam taky pěkně do kopce a než jsme odjížděli, tak tam napad sníh, z čehož teda Španělé mají pěkný vždycky takový Vánoce, protože říkají, že sníh tam napadne. On teda ve Španělsku skoro nepadá, ale tam napadne taky za 10 let. Z toho mám taky dobrou příhodu. My byli v Granadě mezi Vánocema a Silvestrem, jsme se tam byli podívat, protože předtím jsme tam byli, tak jsme se to hodně prohlídli. Tak jsme tam byli na 2 dny. Jeden jsme prošli Granadu, mě ty historické památky za stolik neberou, ale prohlídli jsme to a ona byla poměrně zima, ale tak nám to nedalo, jak jsme se podívali do té Sierra Nevady, jak to vypadá, když tam je sníh, protože tam je nejjižnější lyžařský středisko v Evropě, kde normálně v Granadě, já nevím, 15-16 stupňů přes zimu a vyjedete o 15 km dál a tam normálně lidi lyžujou. Vypadalo to tam prakticky normálně jako v jakémkoliv jiném evropském alpském středisku, ono tam poměrně těch vleků, lanovek, všeho je poměrně dost. Jediný rozdíl snad byl v tom, že jak určitě znáte, jestli byli v Itálii, ve Španělsku a tak, tak chodí po plážích černoši a prodávají brýle a blbosti, kokosy a tak. Tak oni, aby měli vidět dělajky v zimě, tak si nasadí kulichy, strašně tlustý péřovky, oteplováky a prodávají brýle, že jo, směčí na tom. Ale vypadají dost strandovně, protože no, jak se na ně kouká jako proti tomu sněhu, tak oni nejsou prakticky, to vypadá, že vám to nabízí kulich s bundou, protože on není vůbec vidět, protože ten kontrast je tak velký, že vůbec není vidět obliče, vypadá to jak černá maska. No a pak tam bylo, jsme nevěděli, tam parkovalo strašně aut, prostě jsme tam přijeli a tam bylo prostě úplně strašně moc aut a říkali jsme si, že by tam bylo tolik těch lyžařů. A pak jsme přišli na to, že to nejsou lyžaři, že Španělé, protože pro ně sníh tak vzácný, prakticky nikde není, tak oni jezdí takzvaně, bych tomu řekl, sněhová turistika. Normálně jsou celý rok na pláži a pak maminka s tatínkem řekne dětem, pojďte děti, pojďme se podívat na sníh. Přijedou tam, vystoupí z auta a řeknou jim, tak tohle je sníh, děti. Děti se tam prostě ráchají v tom sněhu. Jsou z toho úplně hotoví, jako jsme byli my, když poprvé napad sníh, že my to máme doma. Dělají tam koule, válej se v tom, když jsou celý promoklí, tak zase nastoupí do auta a maminka s tatínkem řeknou, tak děti, tohle je sníh, až pojedete se svýma dětma, tak ho uvidíte znova. A jdou zase pryč. Takže, tak to byla takový zajímavý, ale ještě, že jo, normální lidi u nás, když jdou na hory, tak mají minimálně aspoň takový nějaký boty a oblečení přiměřený. Oni tam jezdili jako, jako na výlet, kdybyste jeli někam. Takže tatínek měl prostě lakovky, sako, kalhoty a bundu. Maminka měla pomalu lodičky, děti taky neměly žádný oblečení, takže to bylo takový poměrně srandovní s těma černochama ještě. Ale jinak i lyžujou Španělé docela dobře. My jsme tam teda jezdili na těch kolech s těma lidma a oni nás, já tady jezdím taky na kole, občas se zúčastním nějakých závodů, takže jsem chtěl vědět, jaký to bude tam. Jestli teda někdo na kole jezdíte, tam jsou ty závody kratší, i těch takových lokálních se zúčastňuje poměrně dost lidí. A ty trati oproti u nás jsou trati široký, aby se tam všichni vešli, aby to všichni zvládli. Není náročný, nejsou tam kameny. No tady jsem si občas připadal, že to jako dost náročný je. Že spám se dělal, abych se udržel jako, a jako ne. Z důvodu toho, že nemůžu, to je samozřejmě normální, to jsem nemohl nikdy. Ale z důvodu toho, že ta trať je poměrně technicky náročná, jsou tam dlouhý výjezdy, poměrně krutký další výjezdy a pak taky technický sjezdy, ale líbilo se mi to, zúčastnil jsem se dvou závodů, poměrně s dobrýma výsledkama, takže jsem s tím byl spokojený. Petrovi s tím moc nebylo, ale tím se nebyl závod ani tady. A skočil právě ten jeden kluk, to je právě ten učitel ze školy, s kterým jsme se tam seznámili a ten nás právě fotil, si nějak poradil koleno, když jsme vám přijeli, což byla škoda, protože měl v závoze spoustu zajímavých dělatů, který se nám podnikl. Ale bohužel díky tomu nemohl. Jednou jsme se tam byli taky podívat na závodě ve sjezdu. Sjezdy jsou tam taky dost technicky náročnější než u nás. Jsou tak rychlí. Je to hodně o technice, hodně pánů, takže divácky atraktivní. No, teď bych přišel k takovým zajímavostem. Chtěli jsme, no, škola vám dá 300 euro měsíčně, z toho zaplatíte 100 euro jsme platili za ubytování a pak zbytek vám zbyde. Snažili jsme se ušetřit, na něco jsme ušetřili, na něco ne. A jednou jsme se rozhodli, že pojedeme na rally Katalunia. Tam byly ještě s námi dva Češi, kteří jako byli fandové toho sportu a my jsme říkali, proč ne, stejně se do Barcelony chceme podívat. Bylo to kousek od Barcelony. Tak oni zorganizovali ten výlet a oni měli taky favorita teda, ne vínovýho, ale bílýho. V trošku lepším stavu než my. A že teda pojedeme. Byli jsme domluveni na 5 hodin ráno, že přijedou a pojedeme. My jsme vám dorazili někdy na 9. A všechno jsme to viděli a pak, že 2 dny strávíme v té Barceloně. Tak my jsme v 5 hodin ráno s Petrem byli připraveni na chodbě. Čekali jsme. Ono bylo 5:10, jsme si říkali, tak to je malý zpoždění, to je v pohodě. Pak bylo 5:30, to už bylo jako poměrně, už nás to nebavilo. No v 6 už jsem spal na té chodbě, oni přijeli, že to já nestihli nebo něco, oni byli vždycky pomalí. Ale to tak jako dokládalo to, jak vypadal ten výlet. Nastoupili jsme do auta, ujeli jsme na 50 km a ten kluk říká, to je to nějak divně jede. Já nevím, má vlastně něco se svíčka či co. Tak jsme to teda otevřeli ten motor a jak už jsem někde psal, tak ani po půl hodině koukání na to se to nespravilo, což nás dost překvapilo. A proto jsme se rozhodli, že se vrátíme a pojedeme našim autem. Tak jsme se vrátili, tím jsme se zdrželi. Tak Petr vzal to své auto, nasedli jsme do toho auta, krásně jsme jeli. Projeli jsme Valencii, Barcelona, ono to bylo kousek od města, jmenovalo se to Vic. Bylo to asi 30 km od Vicu, to rajmu Katalunia, kam jsme chtěli jet. No a projeli jsme kolem Barcelony, Petr furt řídil sám, ono to je asi z toho, kolik to bylo přes 400 km. A my jsme říkali, že ho vystřídáme, říkali, že ne, že už tam bude. No a tak to dopadlo takhle. No, před náma je Land Rover, jak je pro Španělsku typický. A ukázalo se, že mu to brzdí mnohem víc než nám. Takže jsme do něj nabourali a to bylo asi takový jako nejnepříjemnější zážitek z toho pobytu, protože když jsme odjížděli, tak se Petr ptal, jestli to auto má pojistit. Já jsem říkal, no, že to přece, když to někdo ukradne, tak to vlastně není tak strašný, že to ani není potřeba pojišťovat, Petrška si to myslí taky. A to, že nabouráme, na to jsme nějak nepomysleli, nebo to, že nabouráme vlastní chybu. On byl ještě takový mladý a hloupý. Takže jsme nabourali, jsme to měli pojištění. A naše dost strohá španělština nestačila pomalu ani na domluvu s tím chlapem, který jsme nabourali. Ale on byl naštěstí takový příjemný. Tam se ani nevolají policajti, tam se vyplní takový protokol, kde se vlastně zaškrtne, kde se, jak to bylo nabourání, řidiči se domluví většinou na, pokud se teda jsou schopni domluvit se na nějaký, kdo za to může, kdo za to nemůže. No, tak se to podepsalo, přijela odtahovka a teďka se nás byla kam s tím, my že jako nevíme, že jo, a teď jo, spát. Už to bylo, nevím, 500 km nebo 450 od toho, kde jsme byli normálně. A nikdy jsme tam nebyli, neznali jsme to tam, ani jsme neměli vůbec koho kontaktovat, protože jediný ten kluk, na kterýho jsme měli kontakt, tak nebral telefon. Takže, tak ona říkala, ta paní z té odtávky, jak jsme se dělali domluvit časem, že přijde nějaký její známý, že má opravu a že nám řekne, kolik to bude stát, podle toho se rozhodne. Tak on přijel a říká, teďka už nevím, kolik za to přesně chtěl, a myslím, že ta částka byla něco málo na 1000 euro. Jsme na něj koukali chvilku a Petr říkal, no ale já jsem za to auto ani tolik nebyl. Tak to asi ne. No a pak jsme teda náhodou narazili na nějakýho chlapa, který řekl, ono to auto právě tím, jak jsme nabudovali do toho Land Roveru, má vzadu to náhradní kolo a ten alternátor se tady vepředu se zničil, tím barem to nešlo s tím jet. A on říkal, že jenom vymění ten alternátor, že to trošku vyklepe a že s tím půjde dál. Takže no ta oprava vlastně proběhla tak, že tady to, jak je tady urvaný, tak tam se dal drát, alternátor se dal nový, to světlo se trošku narovnalo. Tam to, aby bylo vidět, tak se zbouchalo dolů, ale jinak to bylo prostě normálně regulérně nabourané. Takže s tím jsme tam jezdili čtvrt roku. Nikdy to nikomu nevadilo. Až když jsme jeli domů, tak jsme si říkali, že v té Francii to bude pohoda, tam nás nikdo nedostane. A v tom Německu to jsou takový pedanti, ty budou určitě nadávat. No tak jsme jeli, Francie pohoda, no ono hlavně naspátek to auto, jak to bylo nabourané, tím se naprosto zrušila ta aerodynamika toho favoritu, který je už tak naložený. Když jsme jeli tam, tak to bylo maximálně 120, když jsme jeli naspátek to bylo maximálně 90, takže nás předjížděli kamiony do kopce, což bylo dost nepříjemné. Ještě navíc jsme jeli v neděli, nebyl vůbec žádný provoz a teď na úplně rovný německý dálnici jedete 90, no úplně na plynu, mlha, nuda, strašná, tak jsme jeli. A pohoda Německo, taky jsme projeli, přijedeme na české hranice a bába říká, vy to auto máte nabouraný. A Petr říká, říkejte. A myslel, že nám to spadlo. A ona, a máte o toho doklad? Nebo jako, kde jste to nabourali? A my, ve Španělsku. Na nás kouká, jestli jsme se nezbláznili. A Petr říká, no ale to už je čtvrt roku zpátky. No, máte o to nějaký doklad? No, a teď my jsme měli vyndaný ty sedačky za ní, nebo složený dolů. A měli jsme to vyskládaný až po střechu věcí. No. A Petr říká, to je někde v té krabici, víc, tam dole. A já říkám, no je. A on nakonec říká, tak si to ale spravte. A Petr říká, děkuju. No, takže prostě jediná bába na českých hranicích byla hnedka nepříjemná, prostě jinak to proběhlo úplně v pohodě. Takže tím se hnedka tady ukázalo, jaká je ta mentalita, tam spíš všichni to ve Španělsku očumovali a dělali si z nás tak maximálně srandu a my jsme furt čekali. No už teďka teda ta móda dorazila i k nám, ale když jsme přijeli do Španělska, přišla ta móda těch nagelovaných vlasů, takových těch účesů tady vystřílených tady, teda vystřílených po stranách tady nechali, oni to měli ještě udělaný tak, že si nechávali tady dlouhý vlasy, takže vypadaly jak Jágr na začátku 90. let, což byl ještě nedávno účes, ve kterém by se někde objevil, tak se s ním nebude bavit a už nikdy se s ním nebude bavit. Takže jsme říkali, že všichni vypadali tak podobně jako automechanici, tak jsme furt čekali, jako kdy kdy v rámci nějakých praktik se vrhnul na to naše auto, nevrhli se, což nás dost mrzelo. No ale teda nakonec jsme s tím dojeli až domů, no, takže nakonec favorit dobrý auto. Pán se dal alternátor, stál nás to, nevím, 200 euro to vyšlo i s tím, že Petr jel tam a zpátek vlastně autobusem a s tím autem, takže to bylo dobrý. A ono, jak jsme to auto museli dát do toho servisu, my jsme nebyli vůbec připraveni na to, že to auto nebudeme mít. My jsme měli ty věci prostě, dalo by se říct, roztroušený různě. Měli jsme to, já jsem měl takový malý baťužek, jinak jsem měl všechno volně. No a teď, když člověk najednou přijde o to auto, tak se musí rozhodnout, jaký věci si teda jako veme, jaký věci si neveme. Takže nastalo vytrhávání různých stránek z knížek a tak. Že jako tyhle stránky nejsou důležitý, ty nebudeme potřebovat, budeme si jenom tuhle a tak. Spacák, no ten nebudeme potřebovat, když tak se přikrém oblečením a jídlo jsme jaký skrouhli na to. A... Takže stán jsme tam nechali a teď kde budeme spát. A ten automechanik říká, že neví. Tak jsme, ale že kontaktuje místní policii. Přijel policajt, normálně jsme mysleli, že nám zavře nebo co. A on normálně, to nebyl jak policajt u nás, on normálně začal nám schánět jako ubytování v tom městě, to byla nějaká vesnice, úplně ani se... My jsme ani nevěděli, kde jsme pořádně, protože oni nás vymezli tou oktávkou a to už jsme nějak nestíhali sledovat. Jsme byli v nějakým prostě malým městě. A on nám teda nakonec sehnal ubytování, jakože to je super a že to bude stát jenom 10 euro jednoho na noc. A my jsme zjistili, že to je normálně v klášteře. My tam přijeli, matka představená nás přijala, odvedla z každého takového pokoje. Pak nám řekla, že večeře, já nevím v kolik, v 7. My jsme tam přišli, tam byly prostě takový ty věřící, ty rodiny, co přišli, to bylo jako o víkendu, tak oni přišli na nějakou tu, my tam měli jako takový ty víkendový session. My tam prostě přišli, my nám dali to jídlo, pak nějaký to mešní víno, já to ani nevím, a takový různý věci a ještě ten otec se nás jako přišel zeptat, jestli něco potřebuje, jestli jako máme peníze a tam. No myslím, já jsem se tam připravil prostě strašně, mě to přišlo spíš k smíchu než jako to. A tak pak ještě jsme vám přespali, jsme vám ten jeden den, tak jsme ještě dostali snídaně, on ještě byl tak aktivní, že říkal, že nám sežene ubytování v Barceloně, protože my jsme chtěli jít přes Barcelonu pak domů, museli jsme vlastně. Nasedli jsme na vlak ráno do Barcelony, on se teda už neozval, což bylo nakonec jedno, protože my jsme nakonec... Protože názor většiny byl takový, že pojedeme hnedka domů, já jsem ještě přesvědčil, že nepojedeme hnedka domů, že zůstaneme ještě v té Barceloně, že pojedeme nočním autobusem v jednu do Valencie. Jsme nočním autobusem v jednu, jak jsme tam prošli, koukli jsme se, jeli jsme autobusem v jednu z té Valencie, teda z Barcelony do Valencie a... Pak jsme přijeli do Valencie a že nám to pěkně navazuje, krásně jsme to měli zjištění, že prostě za půl hodiny se dostaneme z vlakového nádraží na autobusového a pojedeme dál. No, že ona byla stávka, už nic nejelo. Tak to jsem si poprvé zkusil, jaký to mají ty bezdomovci a takový ty lidi na tom hlavním nádraží. My prostě přišli na to nádraží, tam jsme strávili skoro celý den, prostě teď jsme měli každý jenom nějaký prostě trapné věci, protože jsme měli všechno v tom autě, že jo, takže jsme měli jenom nějaký úplně, já jsem úplně nevhodně oblečený a všichni byli tak jako takový už. Tak jsme tam seděli, už tam ty Husové se střídali, Bulhaři, Rumuni. Nakonec jsme teda odjeli, tak skončil náš výlet, takhle v autobuse, aspoň jsme si koupili klobouk a šálu pro bráchu a pro sejdu. Ale srandu jsme z toho měli, takže to bylo důležitý. Petra to stál necelých těch 200 euro. A bylo to dobrý, no. Aspoň jsme se zkusili takový jednání nějakých situací, kde je potřeba se rychle rozhodnout, ale nemáte žádný údaj, podle kterých se máte rozhodovat. Bylo to vyloženě na tom buď, nebo buď to jsme mohli to auto odepsat a říct, že už ho prostě nechceme a že ho mají vyhodit, nebo se podařilo někoho se nahlát. Neměli jsme prostě žádný čas, my jsme museli se rozhodovat. Jsme podnikli ještě další výlet, to bylo do Kalpe, je to takový poměrně turistický středisko, čím tam taková skála se zbory, je to podobný jako Gibraltar. Co se nám tam líbilo, to už bylo právě taky na podzim, takže už nebylo moc teplo. Nějaká žánrová fotka. Nejsou nějaký fotky ještě, které se mi nehodily do žádných z těch kategorií, o kterých jsem vykládal. Je to tady nějaký fotky z pláže, tamhle ten klukce, co má ty nejvíc červený oči, ještě jste ho neviděli, tak to je právě ten náš jako ten Španěl, který se o nás měl starat. Za těch půl roku, co jsme tam byli, tak to nás udělal opravdu hodně. My jsme teda na něj celou dobu nadávali, ale pak na poslední měsíce se ho vystřídala nějaká ženská. Jsme teprve pak zjistili, proč jsme ho měli rádi, nebo proč jsme ho měli mít rádi, protože ona nebyla schopná zhrdit vůbec nic a i potom jsme se vrátili sem, tak jsme s tím měli problémy, že jsme potřebovali seznam předmětů, který jsme absolvovali, ona nebyla schopná to vůbec poslat. Nebo respektive řekla, že to poslala, vůbec to neposlala, takže tím jsem tady nějak prošel celou tu závěrku toho nějakého uznávání, neuznaveme nakonec nic, ani by to už ještě. Tady nějaký fotky z pláže. Tady vymysleli takové blbosti, jako třeba jak se dá použít baťoch, když prší a tak. Tamhle to nahoře s výletím jsme podnikli s holkama. Oni udělali poměrně zajímavou věc, ona tam vedla z železnice z toho města, pak do dalšího města, ještě tam už končila, do města Ipy, tam se vyrábějí hračky. Možná jste o tom někdy slyšeli, já předtím ne, ale teďka od té doby, co to sleduju, tak jo. Vyrábějí se tam hračky, je to poměrně známý, starý město. A byla tam taková železnice, starší, oni ji zrušili. A vlastně to podloží všechno, mosty, tunely, využili na to, že z toho udělali cyklostezku, ale ono, když je ten kilometr dva, teda ten tunel třeba 2 km dlouhý, tak ono, když tam jede vlak, tak on si posvítí, takže to je v pohodě, nehledě na to, že jede na kolích, takže to nikomu nevadí. A když jedou cyklisti, tak ono tam na začátku každého tunelu je tlačítko, který se člověk zmáčne a ono to pak nějakou příslušnou dobu svítí. A my, když jsme tam jeli prvně s Petrem a s tou skupinou těch lidí, tak oni to nějak nesledovali, my jsme to projeli a ono, když to před váma někdo zmáčne, tak vy nevíte, jak dlouho už to svítilo, že jo? Teď jsme dojeli asi do půlky toho mostu. Ono se najednou zhaslo. Ono to bylo, tam to bylo mírně z kopce. A jak se zhaslo, tak nebylo vidět vůbec nic. A půlka lidí zastavila, půlka nezastavila, takže ty, co nezastavili, tak zastavili o ty, co zastavili. Byla z toho poměrně zajímavá mela, pak se někdo teda konečně zvednul do tomu světu, dosvítil. Ale bylo to docela hezký, jako se tam takhle projekt, ono to furt vedlo nějakýma tunelama, nějakýma mostama, nebylo to ani moc do kopce, protože ten vlak moc do kopce nemůže. Bylo to pěkný výlet, mohli by to udělat i u nás, nějaký projekt, co se málo využili. Tady ten symbol, ten u nás něco znamená. A ve Španělsku, podivu, si to můžou používat takhle jako symbol nějaký firmy. My jsme to zkoumali a po podrobném zkoumání jsme zjistili, že oni jakoby ten náš význam jako nemají. Takže ani v Belgii ho neznali, takže... Ale ve Finsku jo. Jenom aby trošku... Tak jsme udělali osvětu. Sjela nevadí. No a... Konec je takový netradiční, sníh ve Španělsku. To se tam málo kdy vidí a když se to vidí, tak je to zajímavý, protože jakmile napadne sníh, tak oni po zimních gumách třeba na auta pochybuju, že slyšeli. Možná někde viděli nějaký reklamy, ale rozhodně to nemají. A jako jakmile napadne sníh, tak tam vlastně se nechodí do školy, nechodí se do práce, protože oni mají všechno do kopce, do takových, do kterých se dá poměrně těžko vyjet, když je sucho, nebo když trochu namokne. Takže to prostě nebylo vůbec šance nikam vyjet. Takže to jsme tam taky zažili. To bylo dobrý, to jsme pak měli týden prázdniny, protože byl prostě sníh a všichni byli úplně v kalamitě. Oni říkali, ono na 50 cm. Na naše poměry nic. No a to je tak nějak všechno. Jestli máte nějaký dotazy, tak jsem připravený zodpovědět, jestli to budu vědět. Nebo nějaký doplnění.
Já jsem chtěl zeptat.
Ne, bohužel to jsme nevyfotili, nebo nevím, že bychom to fotili. Jako možná pak, protože jsme to pak se to prodávalo, to auto nabouraný, ale jako říkám, zhruba ono tam nedošlo k žádný výměně, tam jenom došlo k výměně toho alternátoru, který měl prasklý to tělo, a jinak ke svázání těch plenujících věcí kusem drátů. To byla veškerá oprava. A pak ten plech, který byl úplně takhle, tak byl... Jako, jo, to prostě normálně si to vem, že to je takhle a narovnáš to, dáš to k tomu a přiděláš to kusem drátu a to bylo všecko. To byla oprava, no ale tak vyšlo to nejlevněji, co? Nám šlo hlavně o to, aby se s tím dalo jet, aby se s tím dalo minimálně vrátit zpátky jakoby do toho města, že? Jinak nám to bylo úplně jedno. Jo, no, to jsem úplně zapomněl, to je, že jsi to připomněl. Lidi, oni jsou to strašně jako takový otevření lidi, strašně příjemní. Jako, řekl bych, že Češi jsou takový uzavření, oni jsou strašně přístupní všemu, jsou ochotní se s tebou bavit, ochotní s tebou řešit nějaký problém. A jako nikdy si nestěžují na to, že mají málo času, jako u nás slyšíš furt, jako jak my nestíháme a tohle. Ono to u nich vypadá, že nepracují, jako skoro bych řekl, já jsem jednou si z nich dělal srandu, že vůbec nechodí do práce, protože oni chodí do práce v takových časech, že to je jako, když u nás jako takový nezvyklý, že oni jdou do práce na 8, jsou tam do 12, pak jdou domů, tam mají nějakou tu večer, nebo večer. Oběd normálně s rodinou, pak mají siestu, že jo, vlastně, ale ne.
Siesta je normálně přes zimu.
No, jistě, to je, tak ono zima. Ono je třeba zima měsíc, ani ne, pak už zase není, takže oni prostě dodržují siestu, oni jsou na to zvyklí, oni, ale jako, já jsem si vždycky myslel, že oni se najedí a pak spějí, a oni nespějí, oni přečtou noviny a třeba jako zavřou na chvilku oči, ale nespějí, třeba jako u nás si dávají lidi 20, no tak jen prostě chviličku, ale jinak to je především o tom, že jsou s tou rodinou, jakože oni přijedou všichni, že jo, oni ve škole mají pauzu, že jo, rodiče mají v práci pauzu, takže oni se prostě sejdou na ten oběd doma, což je dobrý, ale no, nám taky trvalo strašnou dobu, než jsme si na to zvykli, protože jsem vždycky si říkal, že si teď jako dojdu nakoupit, že jo, u nás zvykli, že jo, že zavírá, já nevím, do 6, že jo, tak jsem, abych už tam jako před čtvrtou byl a sám přišel, mi mě zavřínilo, že jo, pak mě spíš pak trvalo tady chvilku času si zvyknout na to, že tady po 6 už nic nezařídím, tam naopak skoro před 6 se nedal nic zařídit. Takže, ale takový, oni jsou jako fajn, no, ale záleží taky člověk od člověka, obecně by se dalo říct, že jo, ale musíš, mnohem jednodušší je se s nima domluvit, nebo jako mnohem rychleji s tím pronikneš, když umíš španělsky, no, když anglicky oni moc nemluví anglicky, ono, třeba, my jsme si mysleli, že jako dobře, španělsky neumějí, třeba v obchodě, to nám nevadí, a mysleli jsme si, že přijdem do školy a, teda anglicky, že tam přijdem, a že budou umět nějak tak jako u nás, jo, nebo si myslím, že u nás umí třeba, já nevím, 60% lidí anglicky, nebo třeba i 70% ve škole. No, ale tam se naopak dá říct, že oni začnou umět anglicky až teprve, když to začnou potřebovat, což možná u nás bylo dřív, nebo to, a to je až v práci, no. Takže takový ty lidi, co už pracovali třeba 30-40 let, kolem, tak ty uměli anglicky jakoby dobře, no, ale ty mladší ve škole, to bylo marný. Tam měl pár lidí a nerozuměli tím, my jsme tam chodili na nějakou, my jsme si zapsali angličtinu jako domění, že to bude nějaká, tak jsme si zapsali úplně tu nejvíc pokročilou a to učil nějaký Angličan a říkal nám, to se mi nemusí chodit, tady to je úplně tragický, protože oni by měli umět jako u nás už anglicky nebo prostě ten cizí jazyk ze té střední školy nebo co mi to má, že oni neumějí nic, no, oni neumějí pomalu nic. Jako oni hlavně nerozumějí. protože se to učí jako u nás. Tam bylo strašně se na tom Erasmu pozná rozdíl mezi tou výukou těch jazyků. Že třeba ten Miko, jak jsem ukazoval, jak byl v pohodě, jak dělal tu diplomku, on, ten když promluvil anglicky, jak si člověk myslel, že mluví rodilý Angličan, on měl prostě bezvadný přízvuk, bezvadnou slovní zásobu, všechno. A pak se jednou psal ten test z angličtiny, on tam přišel a ten steward, ten učitel mu říká, že jako budeme psát test. A on je jako, no dobře, tak já si to napíšu, a on mu ukázal tu první stránku a tam bylo present continuous napsáno. A on říká, co to je za shit, to já vůbec nevím, to já neumím, to já nebudu dělat. On fakt prostě jako gramatiku neuměl žádnou, nebo takhle, když to říkal, tak to uměl, ale když se na to zeptal, jak se to jako, tak to nevěděl, to měl prostě naučený jako naposlouchaný, namluvený, že jo, když to třeba u nás bych řekl, že se všechno učí právě podobně jak v tom Španělsku, samá gramatika, žádný mluvení, spoustu tuny gramatiky a pak neumíš říct pomalu nic, protože přemýšlíš, jestli máš dát ten čas nebo ten, jestli náhodou nemáš použít tohle nebo tamto, že to on to normálně řekne a je to. Třeba to je s chybou, ale to ty stejně nepoznáš.
A to už španělštinu
potom nějak mám, tu španělštinu jsem říkal, no, oni tak tam nemluvili španělsky, jak my jsme ztratili úplně motivaci se to učit. Nebo motivaci jsme měli, ale moc jako se věnovali nějakým jiným věcem, takže jsme se něco naučili, šlo se asi naučit i víc, ale hlavní problém byl teda ten, že se tam jako nemluví, no, takže jako když si někomu řekl, že chceš mluvit, jako když se třeba bavili u stolu oni a nemluvili přímo k tobě, tak jsem nerozuměl vůbec nic, když mluvili jako k tobě, tak on začal mluvit normálně španělsky podle standardů a to už šlo a blbý bylo, že nešlo nic odposlouchat, že jo? Že bych třeba věděl, o čem se baví a mohl jsem se zapojit do hovoru, to jsem nemohl, protože jsem jim nerozuměl. Ale hodně se dalo třeba naučit, jako nejvíc bych řekl, že jsem se naučil třeba z televize. Když každý den člověk koukal na jaký ten film, co dávali o 10, ono to šlo většinou pustit, to jde i u nás teďka, že si to pustí s těma skrytýma titulkama, což byly titulky jako ve španělštině. A to šlo, že na začátku člověk nevěděl ani ty titulky, co znamená, pak začal odchytávat ty slova v těch titulcích a pak začal odchytávat to slovně. A řekl bych, že třeba já teďka chodím na španělštinu tady ve škole a jako tím, že jsem se to naučil tím poslechem a tak, tak mi nikdy nedělá problém, jako když třeba hraje něco z kazety nebo tak. Což třeba ostatní vůbec nevěděli, co říkají, že? Protože prostě ta intonace je jiná než v češtině. A to mě jako nedělá problém, ale zase oni umějí spoustu nějaký gramatiky, kterou já prostě neumím. No. Musím se teda doučovat a bolí to mnohem víc, než to naposlouchat. No nejvíc jsem se naučil na Simpsonovi ve španělštině. Protože oni dávali sérii, kterou dávali před nás před půl rokem, takže jsem je věděl, o čem ty díly jsou, takže na začátku jsem sice nevěděl, něco píšou a něco říkají, ale věděl jsem, o čem to je, takže jsem chytal ty slova z toho. Opak různý filmy, co dávali večer. To právě ten Petron měl chodil s jednou holkou, španělkou, a ona jednou k nám přišla na návštěvu, my jsme se dívali na nějaký film. A na to koukali a moc jsme tomu nerozuměli a ona říkala, já nechápu, jak se na to můžete dívat, když tomu vůbec nerozumíte. A já jsem jí říkal, si zvykneš za půl roku. Já už víš, že kůda práci dá odezírat ze rtů a z toho, co dělají, co asi tak říká. Ale u těch amerických filmů to není problém, takže to ani není moc důležitý. Jako, když tam běhá strašně střílí a mimí jeho, tak vím asi, co říká. No. Ale jako si špenala, to bylo fajn a zvlášť jakoby bylo dobrý podle mě, že jsme tam třeba měli ty kola, nebo že jsme měli nějaký koníček nebo tak, tím se dalo mnohem rychleji jako proniknout do nějaký té skupiny, protože kdybychom tam neměli ty kola, neuměli španělsky vůbec, nebo uměli španělsky tak, jak jsme uměli, to znamená jako málo, nestačilo to na to, abychom vedli nějakou konverzaci, tak myslím, že bychom se s někým pořádně neseznávali. Tak to bylo dobrý, že ten chlap nás seznámil s dalšíma lidma, ty s dalšíma, a přesto jsme se seznámili se spoustou lidí, kteří právě jako A oni právě bylo dobrý, že to bylo jako starší lidi, že to nebyly ani lidi ze školy, že třeba uměli anglicky, takže když jsme něco nerozuměli, nebo tak, tak to i měli říct v angličtině a bylo to prospěšné pro ně, že se jak zlepšili oni v té angličtině, takže to bylo takový vzájemný, jo, takový vzájemný prospěšný. A strašně se nám smáli, že se učíme teda. Že nám říkala, že na Erasmu studenty se učíme ještě nějak hodně.
Ta škola ti něco dala? To...
Prosím?
Ta škola si ti dala něco?
No, ta škola mi dala hlavně jako to poznání toho, že existuje taky jiný přístup jako těch studentů. Pak mě dala to, že... Já když jsem tam odjížděl, jak jsem byl takovej... Ne flákač, to ne, ale... Jako moc jsem tomu nedával, jako té škole. A teď řekl bych, že potom, co jsem se vrátil, tak jako třeba tomu dávám víc, nebo nevím, ale nevím, jestli to je prostě tím, že jsem byl tam, nebo nebyl, ale nebo tím, že už se to změnilo, třeba, že jsem teďka na oboru, který mě jako zajímá víc, než to, co mě zajímalo předtím, a asi tak, no. Jako dala mi tohle, pak já jsem tam studoval vlastně předměty, které jsou naprosto jakoby jiný, než ty, co mám tady. Protože jsem si musel vybrat i v angličtině, tak ty mi taky něco dali, bylo to jako ze strukturou počítačů, jako úplně jako fakt základy, úplně nejvíc do hloubky. Tak to bylo zajímavé. No, pak asi to, no. Pak už něco, pak mě dalo poznání, jaký by to bylo, kdyby se u nás mohlo kouřit ve škole. Že? Když jsme tam přijeli, tak se tam, to bylo nějak, oni se rozhodovali, jestli se jako bude smět kouřit ve škole nebo nebude. Ono se tam jako celou dobu mohlo kouřit, ale pak oni tu budovu restaurovali nebo zrekonstruovali, tak to tam probíhalo taky zajímavě, ty rekonstrukce. Že u nás většinou, když je nějaká starší zástavba, tak se prostě, když se někdo rozhodne, že postaví novej barák, tak se zboří ten starý, postaví se novej, v té staré zástavbě akorát jsem dal nějaký, že jo, jak to má asi vypadat, aby to nerušilo. Tam to fungovalo tak, že on si mohl postavit, co chtěl, ale musel zachovat tu čelní stěnu. Takže prostě oni zbourali celý barák, tam zůstala takhle prostě ty okna, ten štít, všechno, to podepřeli různě takovýma speciálníma konstrukcema, vystavili za tou zdí novej barák, tak propojili jakoby ty díry na ty okna s tím novým barákem a vlastně zvenku to vypadalo jako starý barák a když se vešlo dovnitř, tak to byla novostavba. Takže takhle právě jako zrekonstruovali tu školu a rozhodovali se, jestli jako zachovali to kouření, protože to jak ničí, že jo, ty ohni, všechno vevnitř, ty nádhery, a nebo jestli ho zrušej a právě se nás ptal ten náš chlap, co nás tam měl na starosti, co si jako o tom myslíme a my jsme řekli, my všichni prostě úplně kroutili hlavou nad tím, že se to může, jako, protože nám to vypadalo tak, že jo, to se taky neřekl, že u nás, jak jsou, většina hodin trvá 90 minut, tak tam normální hodina trvá 3 hodiny, nebo 2,5 hodiny, což bylo takový, a některý byly třeba i delší, ten finanční management třeba měl třeba 5 hodin v úterý, což se mi teda nerozdejchal už po hodině. A teď prostě to byly ty 3 hodinovky a většinou byla po hodině jako pauza. A ta pauza byla kvůli tomu, že si učitel chtěl zakouřit. Takže on prostě vyhlásil pauzu, vyšel na chodbu, tam začal kouřit a tam bylo ještě takový dobrý, že oni měli všude koše, všude měli popelníky, všude měli prostě všechno, ale všechno se tam házelo na zem. On to prostě týknul o zeď, hodil to na zem, maximálně to ještě kouřilo, jako aby to nebylo úplně v prostředku. A šlo se zase zpátky. A vždycky ta pauza trvala tak dlouho, dokud jako nedokouřil, takže... Tak a pak se to teda, pak to zakázali, možná i proto, že jsme jako všichni ty zahraniční řekli, že to je fakt jako divný, jako že to nikde není. Tak to jako zakázali a pak chodili kouřit už jenom ven, což některým učitelům jako dost zkrátilo ten učební čas, protože než se dostali dolů a kouřili se a vrátili se na vodu, jak se prodloužili dost přestávky. No. Bylo to tam, ty hodiny byly fakt dlouhé, jako hlavně ty ze začátku, než si na to člověk zvyknul, jsou to 3 hodiny. A teď třeba ještě navíc, když to byly 3 hodiny ráno nebo 3 hodiny v poledne, jak to šlo, a když prostě hodina začínala v 7,
večer a končila v 10, tak to už bylo fakt jako takový na bednu. Jednou jsme dokonce měli hodinu od 8 do 11, ale v 10 to ten učitel musel skončit, že říkal, že vidí, že to nemá očekávaný efekt, žádný přínos, takže to. To byla nějaká náhrada za nějakou jinou hodinu. Říkal, že to je na houby, takže příště radši udělá se toho víc, než aby to takhle dělal, že to fakt nejde. Nebo já jsem doma má už nejde. No, a bylo tam dobrý, že tam jako kladli třeba důraz na to, aby to úplně každý pochopil. Jakože dokud to prostě nepochopil ten nejposlednější z těch posledních, tak se prostě nešlo dál. A ono, tam to bylo taková jako spíš nalejvána, by se říct, jakože ten, kdo to ne, někdo to pochopil hned, to jakoby, on to řekl a hned si věděl, o co jde, někdo to nepochopil třeba jakoby vůbec, no ale pro toho to prostě, do toho to, nevím, za 10 minut to do něj dotlačil. No, takže, a právě, že tam bylo to, že tam nebyly ty přednášky a to, a že vlastně hned to, co se jakoby vysvětlilo, tak se i vyzkoušelo, tak to bylo možná lepší, že se jakoby vyzkoušelo možná, nebo ne, vyzkoušelo, jakože si to každý zkusil, no. To, že třeba tady zjistíš, že jo, na přednášce ti něco říká, připadá ti to třeba naprosto jasný, nebo že to není žádný problém, no a přijdeš na cvičení, nebo nepřijdeš na cvičení, nebo to zjistíš až u zkoušky, jestli to, co jsi pochopil takhle, tak to vlastně tak úplně nebylo, to bylo takový jinak. Už později něco zkoušet a zjistit, že netka, že jsem pochopil blbě, nebo že se to dělá trošku jinak. Takže to si myslím, že to mi tam dalo, no, ten nějaký ten přístup jako jiný, než je tady. A vůbec tam ten přístup k životu takovej mírnější, jako v klidu, tranquilo. Žádný spěch, nebo žádný spěch. Až na ráno, tam spěch je ráno. Já jsem říkal, že jsou vám všichni placení za to, že jezdí autem a jsem tam. Bylo vlastně, mi přišlo, že tam jezdí jenom autem, ale to bylo asi, to bylo prej tím, že jsem chodil v té době, co v ní jezdí, mi řekl. Ale mám tam jednu dobrou historiku mýho kamaráda, právě toho Španěla jednoho, který říkal, on vlastně bydlel v tom vedlejším městě, v tom Hybě, jak vyráběl ty hračky a jezdil jako, nebo znal se právě s tím učitelem, co s námi jezdil na tom kole a chodil s ním na ty pařby a říkal, jednou přijel autem a říkal, on tam byl s manželkou a říkal, že budem řídit manželka a já jsem říkal, proč mi řídí on a on říkal, no, víš, já už jsem několikrát odsaď řídil, ale potom, co se mi stalo naposled, už neřídím. Říkal, že normálně, protože má tam tak jako party nebo fiesta trvá tak třeba do 7 do rána. A on prej odjížděl, on prostě v 6, že pojede. Nebyl ani jako moc opilej, byl docela unavený takový, ale že by v pohodě prošel. Nasedl do toho auta, nastartoval, vjel. A pak se probudil na křižovatce asi v 9, v tom městě pořád. On zastavil na červený a usnul. A pak tam kolem něj chodili lidi jako normálně do práce, jako se na něj koukali. On tam furt stál tý červený, ještě oni měli tří první sedmě, jsem on prej stál v tom prostředí, takže občas na někdo zatroubil a prej, když někdo pak v těch době jako zatroubil, k tomu, že ho probudil, tak se jako probudil. Koukal chvilku, nevěřil a pak jako, a hlavně on měl furt jako nastartovaný to auto, takže tam prostě stál třeba 2 hodiny s nastartovaným autem. Takže říkal, že to, jak, že už jako neřídí.